Եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր մայիսի 2-ն է, 3 շաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Գործազրկության պատճառով աշխատողները գերկախվածության մեջ են գործատուից, իրավապաշտպանները գնահատում են, որքանով են Հայաստանում պաշտպանված աշխատողի իրավունքները. Ադրբեջանի իրավապաշտպանները բլոգերի մահվան համար մեղադրում են իշխանություններին. 2 տարի անց Մերկելը նորից Ռուսաստան կայցելի Պուտինի հետ բանակցությունների համար։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հեռախոսազրույց է նախատեսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան փոխանցումը երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են իրավիճակը Սիրիայում։ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան հանձնակատարը խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում հանրային աշխատողների զանգվածային ձերբակալությունների եւ աշխատանքից հեռացումների վերաբերյալ։ Միայն շաբաթվա վերջին Էրդողանի կառավարությունը 3900 մարդու է աշխատանքից հեռացրել։ Իտալացի եւ սլովակ երաժիշտներ Լուկա Ֆերինին, Խոսե Կոտարն ու Չերմոտիր Շիշկևիչը հայտնվել են Բաքվի Սև ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու եւ Շուշիում համերգով հանդես գալու համար։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հաղորդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակ Խիդմետ Գաջիևը։ ՆԱՏՕ-ն մոտ է որոշում կայացնելուն արդյոք ավելացնի զորքերի թիվը Աֆղանստանում գրոհայինների դեմ պայքարելու համար, այս մասին հայտնել է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այն բանից հետո, երբ ամերիկյան իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարեց, որ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերը սարսափելի մեծ թվով կորուստներ ունեն, որոշումը կկայացվի մինչև հունիս։ Համարային արձակուրդներին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը զգոնության կոչ է արել Եվրոպա ճանապարհորդել ցանկացող իր քաղաքացիներին, զգուշացման մեջ նշվում է մասնավորապես Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Շվեդիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում վերջին շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների մասին, ընդգծելով, որ Իսլամական պետություն եւ Ալ-Քաիդա խմբավորումները կարող են ծրագրավորել նոր ահաբեկչական գործողություններ Եվրոպայում։ Սրանքային ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Խորհրդարանական ընտրությունները հերթական անգամ ընդգծեցին, թե որքանով են Հայաստանում ոտնահարված աշխատողի իրավունքները։ Մատնացույց անելով SAS Group-ի աշխատողների ժողովի դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությունները, իրավապաշտպանները փաստում են, գործազրկության սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով աշխատողները գերկախվածության մեջ են գործատուից, եւ հենց այդ պատճառով շատերն այսօր անգամ չեն էլ ցանկանում պայքարել ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար։ Նանե Սահակյանն է զրուցել իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի եւ փաստաբան Արամազգի Վիրյանի հետ։
Իրականում մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանում աշխատողները կախված են գործատուից եւ մենակես ընտրության ժամանակ չէ, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ նման բաներ եղել են։ Ուղղակի այս անգամ է ձայնագրությունը ի հայտ եկավ։ Եթե նախորդ ընտրությունների ընթացքում որևէ մեկը խնդիր դներ իր առաջ, կամ թեկուզ այս ընտրության ժամանակ որևէ մեկը խնդիր դներ իր առաջ ունենալ նման կարգի բազմաթիվ ձայնագրություններ, ապա կունենայինք։ Դրա փայլուն օրինակը Յոնիսյանի օրինակն էր, որ նման խնդիր դրեց, պարզվեց թե ինչ է տիրում դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում եւ պարզվեց։ Վստահ եմ, որ վերից վար մեր հանրապետությունում բոլոր կառույցներում, սկսած նախարարություններից, վերջացած մասնավոր կառույցներով, ցուցակագրվել են մարդիկ, միշտ նախկինում եւ այս անգամ նույնպես, եւ պարտադրվել է այդ մարդկանց քվեարկել կոնկրետ կուսակցության օգտի կամ կոնկրետ անհատների օգտի։
Եթե այս դեպքին, բացահայտված ձայնագրության դեպքին, նայենք աշխատողների իրավունքի տեսանկյունից, դուք այստեղ աշխատողների իրավունքների խախտում տեսնում եք։
Այո, այստեղ կա աշխատողների, ուրեմն, իրավունքների ոտնահարում, սակայն այնինչ տեղի ունենում, կարծում եմ, դեպքում բացառապես սոցիալ կան արմատներ ունի, այսինքն աշխատողները, ովքեր որ ունեն այսօրվա դրությամբ սոցիալական խնդիրներ, որոշակի առումով նաև կախված են իրենց գործատուներից, կախված են իրենց աշխատատեղերից, ինչպիսի պայմաններում այդպիսի խնդիրներ առաջ են գալիս։ Այսինքն իրականում պետական մակարդակով, եթե սոցիալական հարցերը բնակչության լուծվեն եւ աշխատողը իրապես իր խախտված իրավունքները, այսինքն ապահով կլներ, որ իր խախտված իրավունքները որոշակի ձևով կվերականգնվեն կամ կապահովեն եւ կիրացվեն, կարծում եմ այսպիսի խնդիրներ չէին առաջանա ի սկզբանե։
Այսինքն բանկի նկատի ունեք, որ գործազրկության ընդհանուր առմամբ բարձր մակարդակը նպաստում է այսպես աշխատող անձանց իրավունքների խախտման դեպքերին։
Իհարկե, որովհետև նաև նույն աշխատողները, ճիշտ հասկացեք, իրանք ունեն խնդիր այդ աշխատատեղը պահպանելու վերաբերյալ, եւ բնականաբար իրանք զուտ այդ նկատառումներից ելնելով, չգիտեմ, գնում են այս կամ այն քայլերի, թեկուզ ասեն գործատների կողմից պարտադրվող ինչ-որ անօրինական գործողությունների կատարման։
Ցանկացած երկրում, սկսած Նիկարագուայից, վերջացրած Հայաստանով, եթե կա գործազրկություն, ապա աշխատողները ընկնում են գերկախված իրավացության մեջ գործատուից։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այս կարգի խախտումը, ասենք, ընտրությունների փուլում մարդկանց ստիպել, որպեսզի գնան եւ քվեարկեն կոնկրետ մարդու կամ կոնկրետ կուսակցության օգտին, ցուցակագրեն, հավաքագրեն, դարվում է համակարգված։ Այսինքն սա ՍԱՍ-ի նախաձեռնությունը չի։ Կառավարությունների, նախարարությունների մակարդակով հավաքագրվում են նաեւ նախարարությունների այդ վերահսկող կառույցների աշխատակիցներն են հավաքագրվում, որպեսզի գնան եւ հակառակ դեպքում նրանք նույնպես կորցնեն իրենց աշխատանքը։ Այս առումով մարդու իրավունքները ոչ միայն աշխատանքային իրավունքն է խախտվում, մարդը դրվում է նվաստացված վիճակում։
Եվ ես նաեւ նշեցի, որ այստեղ միայն քրեական օրենսգրքի դրույթը ները չի, որ խախտվել են։ Խախտվել են սահմանադրության դրույթը, խախտվել է աշխատանքային օրենսդրության դրույթները, խախտվել է նաև ունենք նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք, որը նույնպես որոշակի առումով կարգավորում է այդ հարաբերությունները, այսինքն այդ դրույթները նույնպես խախտվել են։ Այսինքն կարծում եմ, որ հետագայում անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի դրանք որակվեն նաև այդ հոդվածների լույսի ներքո, այսինքն իրավունքների խախտումը արձանագրվի նաև այդ հոդվածների տեսանկյունից, որը որ կլինի իրավաչափ։
Այս պահին թերթեն Կորևան Մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում աշխատողների իրավունքներ արտահայտությունը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Հայաստանում գործում է կամ սկզբունք, այսինքն մեզանում մարդիկ կամ աշխատանք ունեն կամ իրավունքներ։ Օրինակ, գործազուրկը ինքն է որոշում, մասնակցի հանրապետականի կազմակերպած որևէ միջոցառման, թե ոչ, իսկ աշխատանք ունեցողը այդպիսի իրավունք չունի, նրան կցուցակագրեն և կքշեն մասնակցելու այդ միջոցառմանը։ Հիմա հարց է ծագում, կցանկանան արդյոք իշխանությունները փոխել այս իրավիճակը և իսկապես պաշտպանել աշխատողների իրավունքները։ Իհարկե չեն ցանկանա, որովհետև այդ դեպքում միանգամից կզրկվեն իրենց էլեկտորատից։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանը հեռու է ժողովրդավարությունից, նույնիսկ դրա սաղմնային վիճակից։ Քաղաքական համակարգը իր փակվածությամբ եւ որոշումների կայացման ստվերային մեխանիզմներով ապրիլի 2-ը վերածեց ծիսական միջոցառման, որի լեգիտիմությունը դեգրադացվեց եւ նույնացվեց անաղմուկ ընտրության խոտոր բանաձևին։ Ուզենք թե ոչ, հենց սա է լեգիտիմության եվրասիական բանաձևը, այն կանոնը, որ դրված է նաև Հայաստանի քաղաքական հարաբերությունների կայունության հիմքում։ Այս ճափանիշով են մեզ գնահատում նաև Վաշինգտոնից կամ Բրյուսելից, որոնց նշված մեկ քայլ առաջը ոչ թե ժողովրդավարության գնահատման ճափանիշը, այլ Հայաստանի քաղաքական համակարգի ախտորոշում՝ բելառուսական, ղազախական իրողությունների հետ համեմատության համատեքստում։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը ընթանում է նույն սխեմայով, ինչ ազգային ժողովինը։ Ինքնին հասկանալի է, որ այն ընդդիմադիր տեխնացուները, որոնք պայքարում են մայրաքաղաքի ավականիում տեղ զբաղեցնելու համար, պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ սարսափելի է, ամեն ինչ գողացվում եւ թալանվում է։ Իսկ ահա իրենց մայրաքաղաքում իշխանության գալու հաջորդ իսկ օրը մենք կտեսնենք կոկիկ ավտոբուսներ, որոնք վարելու են Մոցարտի օպերաների սիրահար սափրված վարորդներ։ Այդ բոլոր խոսակցություններին մնացել է ընդամենը 2 շաբաթ, եւ եւս 2-3 շաբաթ էլ հավանաբար կսկսեն խոսել այն մասին, թե ինչպես են ընտրությունները կեղծվել։ Ադրբեջանցի բլոգերի սպանությունը իշխանությունների ձեռքի գործն է վստահ են իրավապաշտպանները։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ քրեակատարողական հիմնարկի մեկ ուսանողում ինքնասպան է եղել բլոգեր Մեհման Գալանդարովը, վերջինս հայտնի էր իր սուր քննադատություններով։ Նկատենք, որ իշխանություններին քննադատելու համար ձերբակալությունները Ադրբեջանում սիստեմատիկ բնույթ են ստացել։ Շատ հաճախ այլախոհներին, բլոգերներին մեղադրում են թմրանյութերի պահպանման շրջանառության մեջ, նման կերպ են վարվել նաև Գալանդարովի հետ։ Պատմում է Ղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները իշխող վարչակազմին մեղադրում են քաղաքական սպանության մեջ, կոչ անելով միջազգային կազմակերպություններին զբաղվել այս հարցով։ Ալիևի դեմ քաղաքական այս սկանդալը սկիզբ է առել անցած շաբաթավերջին, երբ պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե ընդդիմադիր բլոգեր Մեհման Գալանդարովը ինքնասպան է եղել Կալանավայրում։ Ավելի քան 16 ամիս անցկացնելով Քուրդախանի բանտում, կարող եմ վկայել, որ այնտեղ խցում որևէ մեկը չի կարող կախվել առանց կողմնակի աջակցության, հայտարարել է հայտնի իրավապաշտպան, ներկայումս արտերկրում բնակվող Լեյլա Յունուսը։ Բաքվում գործընկերներից շատերն են նրա հետ համակարծիք։ Բանտի միջանցքներում անընդհատ հերթապահող հսկիչ կա, որը պարբերաբար ստուգում է խցում տիրող իրավիճակը։ Բացի այդ, Գալանդարովը բանտասենյակում միայնակ չէր, պատժախցում կար ևս մեկը, եւ նման պայմաններում ինքնասպանություն գործելն անհնարին է թվում, ասում է նախկին քաղբանտարկյալ Իբրահիմ Իբրահիմլին։ 40-ամյա Գալանդարովը ձերբակալվել էր մոտ 2 ամիս առաջ, երբ Facebook-ում գրառում էր արել, թե «Եկեք բոլորս լինենք Գիաս Իբրահիմովի նման, ով ժամանակին հանդգնել էր Հեյդար Ալիևի արձանի վրա գրել շնորհավոր ստրուկների տոնը»։ «Մի եղեք ստրուկ, եղեք Գիասի նման»՝ կոչ էր արել Գալանդարովը, ինչից մոտ 1 ժամ անց իրավապահները նրան ձերբակալել էին թմրամիջոցներ պահելու համար։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ակտիվիստը բողոքիցուց էր կազմակերպել Թբիլիսիում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ «Մենք թակավոր չենք ուզում» կարգախոսով։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, թե Գալանդարովը ինքնասպանություն է գործել, սակայն այս մասին տեղեկությունը հանրությունից թաքցնելու փորձերը, դիակը հարազատներին չհանձնելու, գաղտնի հուղարկավորություն կազմակերպելու փաստը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ նա իրականում կտանքների է ենթարկվել, հայտարարում է Ադրբեջանն առանց քաղբան տարկյալների դաշնքի ղեկավար Օկտալ Գյուլալիևը։ Ընդ որում, ինչպես պնդում է Լեյլա Յունուսը, իշխող վարչակազմը առաջին անգամը չէ ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնում ընդդիմախոսների հետ։ 2007-ին Կալանավայրում նրանք ծեծելով սպանեցին 33-ամյա ընդդիմադիր Էմիլ Մամադովին, իսկ հետո այնպես հուղարկավորեցին, որ ոչ ոք չիմացավ։ 2009-ին Կալանավայրում սպանվեց Թալիշների ազգային շարժման ներկայացուցիչ Նովրուզ Ալի Մամեդովը, դրանից 1 տարի առաջ Բանտում սպանվել էր նրա որդին, ով եկել էր հորը տեսակցելու, իսկ հետո արդեն Բեռնատարը վրաերթի ենթարկեց Մամադովի կրտսեր որդուն։ Հիմա էլ նրանք սպանեցին Գալանդարովին։ Օրեր շարունակ երկելով ընդդիմադիրների մեղադրանքները, 3 Ադրբեջանի դատախազությունը ի վերջո հայտարարեց, թե դեպքի շուրջ ծառայողական քննություն է անցկացվել, Կալանավարի ղեկավարը խիստ նկատողություն է ստացել, 2 աշխատակից էլ պաշտոնան կարվել։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, կտրականապես հերքում են պնդումները, թե ակտիվիստը սպանվել կամ կտանքների է ենթարկվել Կալանավայրում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր Սոչիում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուշադրության կենտրոնում են իրավիճակը Ուկրաինայում, Սիրիայում և Լիբիայում քաղաքական իրադրությունը։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ առաջնորդները, ովքեր մինչև 2014 թվականի Ուկրաինայի իրադարձությունները բավականին հաճախ էին հանդիպում, կխոսեն նաև երկկողմանի հարաբերությունների մասին։ Հանդիպման մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վերջին 2 տարվա ընթացքում առաջին անգամ աշխատանքային այցով այսօր կժամանի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանի նախագահի Սոչիում գտնվող ամառային նստավայրում Մերկելն ու Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը քննարկելու են Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունները, որոնցում Ռուսաստանի դերակատարությունը Բեռլինն անընդունելի է համարում։ Հանդիպման նախաշեմին երկու կողմերը միաձայն հայտարարել են, թե Ուկրաինայի հարցում բեկում չի լինի։ Հենց Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններն են Բեռլինի և Մոսկվայի սառը պատերազմից ի վեր ամենալարված հարաբերությունների պատճառը։ Գերմանիայի իշխանությունները Մոսկվայից շարունակաբար պահանջում են կատարել Մինսկյան համաձայնությունները և նպաստել ավելի քան 10,000 մարդու կյանք խլած ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը։ Գերմանացի և ռուսաստանցի պաշտոնյաները հայտնում են, որ երկու առաջնորդները 3.5 ժամանոց հանդիպման ընթացքում քննարկելու են նաև էներգետիկ և տնտեսական կապերը, ինչպես նաև հուլիսին Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ամյակի գագաթնաժողովը, որում Մերկելը լինելու է ընդունող կողմը։ Ենթադրվում է, որ մեծ 20-ամյակի գագաթնաժողովին տեղի կունենա Պուտինի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Գերմանական կողմը հայտնում է, որ Մերկելը Պուտինի հետ հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Չեչնիայում համասեռամոլների հետ կապված խնդիրները, Ռուսաստանում իրավապաշտպանների դեմ գործադրվող բռնաճնշումները։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ այս հանդիպման լեզուն, ինչպես միշտ, ամենահեշտ լուծվող հարցն է։ Մերկելն, ինչպես հայտնի է, վարժ ռուսերեն է խոսում, իսկ Պուտինն իր հերթին գերմաներեն գիտի, որը սովորել է դեռևս կոմունիզմի ժամանակներում, Դրեզդենում ԿԳԲ-ի շարքերում ծառայելու ժամանակ։ Սևծովյան քաղաքում սպասվող հանդիպումը, սակայն, մեծ հույսեր չի ներշնչում ոչ Մոսկվայում, ոչ էլ Բեռլինում։ Այդուհանդերձ, ինչպես պնդում է Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ալեքսանդր Գրաֆ Լամբսդորֆը, Գերմանիայի կանցլերը Կրեմլի ղեկավարի հետ, մասնավորապես Ուկրաինայի հարցով, պետք է կոշտ երկխոսություն ունենա։ Ռուսաստանը պետք է գիտակցի, որ պարտավոր է կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները Դոնբասի հակամարտության կարգավորման հարցում, և քանի դեռ չի կատարել, պատժամիջոցների թուլացման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում ասել է Գերմանիայի ազատ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ, Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Ալեքսանդր Գրաֆ Լամբսդորֆը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանները ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ եթերները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։